Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязню Мікулу Садкевічу прысудзілі 3 гады турэмнага рэжыму. У Віцебску аштрафавалі Сергія Каваленку, які 25-й дзень галадае за кратамі. Еўрапейскай камісіі прапанавалі падумаць пра эфектыўнасць санкцыяў адносна Беларусі. У рэйтынгу эканамічнай свабоды Беларусь побач з Ліберыяй і С'єра-Леоне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар, сёння ў свеце. У Шклоўскай калоніі сёння адбыўся закрыты суд над былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Мікалаем Статкевічам. Палітык, зняволены адразу пасля выбараў 19 снежня пазалетась, за падзеі на плошчы асуджаны да 6 гадоў зняволення. Статкевіча прызналі злосным парушальнікам рэжыму. 3 гады калоніі яму замянілі на 3 гады турмы. Старшыня фракцыі сацыял-дэмакратаў у нямецкім Бундэстагу у мінулым кіраўнік нямецкага МЗС Франк Вальтер Штайнмайер назваў прысуд Статкевічу абуральным і цалкам непрымальным і дадаў, што Статкевіч ды іншыя асуджаныя апазіцыянеры ў Беларусі сталі ахвярамі ганебнай і свавольнай юстыцыі. Камісія Еўрапарламенту па міжнародных справах абмеркавала падыходы еўразвязу да Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Сярод іншага дэпутаты звярнуліся да Еўрапейскай камісіі з прапановай ацаніць выніковасць цяперашніх еўрапейскіх санкцыяў адносна беларускіх уладаў і ўзмацніць іх або скасаваць. Дэпутат Яцык Пратасевіч, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па Беларусі, выказаў меркаванне, што краіны сябры еўразвязу раз'яднаныя ў беларускім пытанні.
Не павінна быць так, як цяпер, калі нягледзячы на тое, што еўразвяз фармальна прыняў абмежаваныя кропкавыя эканамічныя санкцыі, краіны-сябры развіваюць гандлёвыя адносіны з Беларуссю. Гэта азначае, што наша палітыка і непаслядоўная, і, што яшчэ важнейшае, неэфектыўная.
Завіў Яцык Пратасевіч. Камандаванне корпуса марской пяхоты ЗША расследуе абставіны з'яўлення ў інтэрнэце відэа, на якім амерыканскія ваеннаслужачыя ў Афганістане зневажаюць целы забітых талібаў. У заявах камандавання гаворыцца, што пакуль не ўдалося ўстанавіць аўтара здымкаў і пацвердзіць сапраўднасць кадраў, на якіх 4 пехацінцы мочацца на целы забітых. Прадстаўнік Пентагону заявіў, што кадры, выстаўленыя на сайт YouTube, выклікаюць вялікую занепакоенасць. У офісе прэзідэнта Хамида Карзая заявілі, што афганскі ўрад глыбока ўстурбаваны гэтым відэа. У Польшчы асудзілі частку былых камуністычных кіраўнікоў ПНР за ўвядзенне 30 гадоў таму ў краіне ваеннага становішча. Працэс у справе ваеннага становішча доўжыўся 4 гады. Частка падсудных, аднак, выраку не пачула, бо яны, у тым ліку і былы кіраўнік Польшчы Войцах Ярузельскі, былі выключаны з судовага разбіральніцтва на 1 год з-за дрэннага стану здароўя, а двое памерлі. Варшаўскі акружны суд прызнаў генерала Кішчака вінаватым у здзяйсненні камуністычнага злачынства і прысудзіў яму 2 гады турэмнага зняволення умоўна. Былы старшыня польскай аб'яднанай працоўнай партыі Станіслаў Каня прызнаны невінаватым. Ліга арабскіх краінаў вырашыла не накіроўваць больш у Сырыю сваіх назіральнікаў у сувязі з цяжкасцямі, якія ўзнікаюць пры выкананні іх місіі. Рашэнне прынятае пасля нападу на назіральнікаў у горадзе Латакія, калі былі параненыя